นะคะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ1กรกฎาคมขยับเปิดเทอมที่1ของภาคปีการศึกษา2563เราไปดูภาพรวมของสภาพการจราจรเมื่อเช้านี้นะคะกับท่านสารวัตรจราจรสภ.หาดใหญ่พันตำรวจโทนฤทธิ์เครือเนตรค่ะสวัสดีค่ะท่านสารวัตรคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
ท่านพิธีกรดีเจก็เรียกพี่ดีเจก็ได้ใช่ไหมคร
ับ ค่ะค่ะได้ค่ะท่านสารวัตรค่ะเดี๋ยวก่อนมาถึงวันนี้เนี่ยก่อนจะเปิดเทอมวันนี้เนี่ยทางงานจราจรเราประชุมร่วมกันเพื่อรับมือกับสภาพของการจราจรของเมื่อเช้าเนี่ยก่อนจะถึงวันนี้เราคุยการวางแผนอะไรกันก่อนบ้างคะท่านสารวัตรคะ
ก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับการจราจรบนถนนก็จะเบาบางนะครับการทำงานของจราจรเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงนะครับแต่พอมาเปิดเทอมซึ่งก็จะเข้าสู่เขาเรียกระยะที่5ของรัฐบาลที่จะปลดล็อกนะครับการจราจรก็จะค่อยหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยก็จากการประชุมนะครับที่ประเมินไว้ก็ยังไม่มากถึงขนาดที่เราประเมินไว้นะครับเนื่องจากส่วนใหญ่หลายโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้นักเรียนไปเรียนสลับวันเว้นวันการจราจรก็ค่อนข้างจะเบาบางลงมาเกือบครึ่งนึงนะครับซ
ึ่
งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินที่เราคาดหมายไว้นะครับ อย
่
างโรงเรียนใหญ่ๆที่เปิดทำการแล้วก็แสงทองสุวรรณวงศ์นะครับที่โรงเรียนที่ค่อนข้างจะหนาแน่นมากๆที่เห็นได้ชัดก็คือธิดาวนวงนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบหลักๆโรงเรียนมัธยมก็จะเป็นยลศไม่ใช่ฮะโรงเรียน
ค
่
ะ
ยศ
ยศนะคะ
ยวครับมีค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้นะครับม
ี
มารถ
ค่ะแสดงว่าก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยก่อนหน้านี้ทางงานจราจรก็มีการประชุมหารือกันเตรียมจะรับมืออยู่แล้วแต่ว่าตอนที่คุยกันในคาดการนึกว่าความคับข้างนะคะของทั้งคนทั้งรถเนี่ยจะมากกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากแต่โรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาใช้วิธีการสลับวันมาเรียนก็เลยทำให้ไม่ได้คับข้างมากอย่างที่คาดและอย่างที่กังวลใช่ไหมฮะ
ค
่ะ
เพราะว่าอย่างท
ุ
กโรงเรียนนะครับในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยเราก็จะจัดจราจรไปคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับเราจะวางตัวทั้งจราจรที่เป็นตำรวจแล้วก็อาสาสมัครจราจรที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเราอยู่ตลอดนะครับทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะมีก็เกือบไปทุกโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนเรากำลังไม่พอก็อาจจะมีพี่ๆจากเทศกิจซิตี้คอปไปช่วยกันอำนวยความสะดวกครับ
ค่ะค่ะ
ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกภาคเรียนที่เปิดนะครับก็ค่อนข้างจะเบาบางกว่าทุกภาคเรียนที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
อ๋อค่ะแล้วมีเจ้าที่จราจรอยู่โรงเรียนไหนบ้างคะอย่างในเขตหาดใหญ่นะคะที่เราส่งเจ้าที่ไปคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลนะคะจัดการปัญหาจราจรนะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอชี้แจงในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่นที่เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับของหาดใหญ่ก็ตั้งแต่ถนนเพชรเกษมนะครับโรงเรียนยศนะครับที่การจราจรจะหนาแน่นมากๆช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปส่งกันคนละเวลาอยู่แล้วจะเริ่มตั้งแต่7 โมงเช้า7 โมงครึ่งเนี่ยก็จะยอยไปส่งกันที่จะหนักช่วงเย็นครับเนื่องจากโรงเรียนเลิกเนี่ยเลิกเวลาเดียวกันนะครับ
ค่ะอ
ย่างยศเนี่ยเราก็จะจัดจราจร2 นายนะครับคอยอยู่แยกคอยบริหารรถบริหารการจราจรนะครับเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างเยอะแล้วก็มีส่วนราชการอยู่ใกล้เคียงนะครับก็คืออำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ติดกันแล้วก็ถนนเพชรเกษมเนี่ยก็คือเป็นถนนสายหลักของตัวเมืองหาดใหญ่นะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาของทาง
กรุ
งเทพนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักรถเข้ารถออกก็ถนนเพชรเกษมนะครับ
ค่ะ
ลองลงมาก็จะเป็นถนนศรีภูวนาถนะครับ
ค่ะ
ตั้งแต่ตลาดคลองเรียนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสปคหงเนี่ยยาวมาถึงไดอาน่าแยกอู่ญี่ปุ่นนะครับซ
ึ่
งตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างเขาเรียกเอาสายไฟลงผิวถนนนั่นนะครับก
็
เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็มีตรงแยกพยาคารตรงตลาดใหม่นะครับที่ค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงก็ฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าหลีกเลี่ยงเส้นถนนสีภูวนาถช่วงจากไดอาน่าถึงแยกพยาคารได้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเนื่องจากว่าการจราจรขาจากไดอาน่าไปแยกท่าเคียนเนี่ยตรงแยกพยาคารจะปิด1ช่องจราจรนะครับซึ่งเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่สัญจรได้1ช่องทางเท่านั้นซึ่งรถก็จะถูกบีบนะครับเป็นขอบขวดเข้ามาเพราะฉะนั้นการจราจรก็ค่อนข้างจะติดพอสมควรนะครับช่วงเย็น
ค่ะค่ะ
ส่วนถนนสุขสันต์รังสรรค์ช่วงนี้ก็การก่อสร้างสายไฟลงผิวถนนตอนนี้ก็เสร็จเกือบจะหมดแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ
ค
่
ะ
หลักๆตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็มีสีภูวนาถนะครับ
ค่ะ
ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักช่วงเย็นนะครับส
ี
ภูวนาถกับเพชรเกษมครับ
ค่ะ
ซึ่งเราก็วางแผนรองรับไปตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่เปิดเทอมแล้วนะครับ
ค่ะ
จะเพิ่มเจ้าหน้าที่จราจรไปประจำแยก
ค่ะ
ทุกแยกนะครับเท่าที่เราจะสามารถบริหารกำลังได้ครับ
ค่ะทีนี้อย่างหน้าโรงเรียนใหญ่ๆอ่ะแสงทองวิทยาธิดานุเคราะห์หรือหาดใหญ่วิทยาลัยอันนี้ช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะตอนนี้เราบริหารจัดการยังไงคะค่ะค่ะ
ดังหน้าโรงเรียนอัญญาวิทยาลัยนะครับ
ค่ะ
ตรงแยกไฟแดงเขาเรียกแยกแบงค์ชาตินะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีจราจรควบคุมหนึ่งนายนะครับส่วนหน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีพี่ที่จากทางเทศบาลนครหาดใหญ่มาช่วยอำนวยความสะดวกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแสงทองเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเราหนึ่งนายนะครับอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนคอยจัดระเบียบการจอดรถของผู้ปกครองแล้วก็การข้ามถนนของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองคร
ับ
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายครับ
เพราะว่าเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ปกครองและนักเรียนช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะท่านสารวัตรคือช่วงเช้าเนี่ยมาส่งลูกแล้วก็จบพ่อแม่ไปทำงานกลับบ้านแต่พอช่วงเย็นเนี่ยระยะเวลาทยอยมาตอนมาแล้วไม่ใช่บางทีไม่ใช่รับแล้วไปเลยอาจจะพาลูกไปทานอาหารไปนั่งรออยู่บริเวณใกล้เคียงพฤติกรรมเนี่ยการเขาเรียกว่าพฤติกรรมช่วงเช้าแค่มาส่งแล้วกลับแต่ช่วงเย็นที่มารับลูกเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะ
ครับ
ค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ดีเทลพูดเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ช่วงเช้าเนี่ยทุกคนก็ส่งดอกลูกไว้เสร็จแล้วก็ไปทำงานไปทำธุระอะไรก็ว่าไป
ค่ะ
ช่วงเย็นเนี่ยเวลาเลิกเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3:30-4:00
ค่ะ
ถึงบางช่วงชั้นเนี่ยอาจจะเป็น5:00อะไรเงี้ยครับผู้ปกครองก็จะมาจอดรถบางครั้งเนี่ยก็คือมาจอดรถแค่เพื่อจะรอรับลูกใช่ไหมครับ
ค่ะ
บางครั้งเนี่ยปริมาณรถมันก็เลยมากเนื่องจากว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยมาจอดรถเพื่อจะรอรับมาหยุดรถเพื่อจะรอรับการบริหารการจอดรถตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงนะครับบริเวณหน้าโรงเรียน
ค่ะ
ทุกโรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่นะครับ
แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้อย่างหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยมันมีปัจจัยเปลี่ยนก็คือตัวอาคารที่อยู่ใกล้ๆกับหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยเป็นร้านซึ่งเป็นร้านขายไก่ทอดถูกไหมฮะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมคะอย่างเช่นผู้ปกครองอาจจะเด็กก็อาจจะใช้เวลารอผู้ปกครองที่นี่ผู้ปกครองก็จอดรถแล้วก็นั่งรอในร้านหรืออะไรเนี้ยมันอาจจะทำให้สภาพตรงจุดนี้ของหาดใหญ่วิทยาลัยเนี้ยเปลี่ยนในประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าคะท่านสารวัตรคะ
ถ้าความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ
คือ
ว่าไม่น่าจะมีผลมากเท่าไหร่นะครับเร
ื่
องร้านอาหารเรื่องอะไรที่เปิดเป็นร้านอยู่แล้วนะครับไม่ใช่กรณีที่มาจอดรถแล้วก็ขายกันบนถนนซึ่งกีดขวางการจราจรแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ย
เพราะที่ร้านก็มีที่จอดรถของร้านด้วยใช่ไหมคะด้านในก็มีที่จอดรถของร้านด้วยนะคะค่ะ
คร
ับ ค
่
ะ
อันนี้ก็คือในซอยที่จะออกมาถนนเพชรเกษมได้ถูกต้องไหมครับ
ก็คือร้านตรงร้านเท็กซัสค่ะไก่ทอดที่อยู่ติดเพชรเกษมซึ่งอยู่ก็มีซอยขั้นกับหาดใหญ่วิทยาลัยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าร้านเป็นร้านที่มีคนมาใช้บริการเยอะนะคะแล้วทีนี้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเปลี่ยนที่จะทำให้ทั้งการจราจรการจอดรถหรือความคับข้างเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้นไหมคะ
ถามว่ามีผลไหมมันก
็
มีผลแน่นอนครับแต่ว่าถามว่ามีผลทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดมากกว่าเดิมเ ็นเหตุผลเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะครับ
ค่ะ
เดี๋ยวผมก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยลงไปช่วยดูทีนึงนะครับตอนนี้เพราะว่าร้านเขาก็เพิ่งเปิดช่วงที่โรงเรียนปิดพอดีพอโรงเรียนเปิดแล้วพวกเนี่ยเขาก็ยังเราก็กำลังจะเหมือนกับรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียนครับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเหมือนที่ดีเจบอกเนี่ยพื้นที่บางพื้นที่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน
์
บริเวณโดยรอบก็จะเป็นร้านค้าเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอะไรมาเขาเรียกมีการปรับปรุงหน้าร้านเพื่อให้เป็นแรงดึงดูดให้นักเรียนน้องๆหรือผู้ปกครองเนี่ยมาใช้บริการมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ
ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าของวันนี้ถือว่าเบาบางกว่าที่คาดเอาไว้ใช่ไหมคะค่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เช้าวันนี้เนี่ยยังไม่หนาแน่นเท่ากับเปิดภาคเรียนเมื่อภาคเรียนก่อนที่สถานการณ์โควิดจะเข้ามานะครับ
ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าช่วงเย็นก็จะได้ลองนี่แหละนี่จะเป็นเย็นของการเปิดเทอมวันแรกก็คือวันนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวจะได้ค่ะ
เย็นวันแรกที่เราจะต้องนำข้อมูลวันนี้ครับแล้วก็มาคุยกันในทีว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราควรจะต้องเพิ่มเติมอะไรตรงไหนหรือว่าปรับแก้จุดไหนยังไงครับ
ค่ะยังเตรียมอะไรสำหรับเย็นวันนี้ที่กำลังจะเลิกเรียนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะค่ะ
ของเราก็ถามว่าเตรียมอะไรไว้ไหมมันเราทำมาเป็นปกติจนก
็
คือเป็นเรื่องปกติแล้วครับทุกจุดก็จะมีจราจรไปอยู่ประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับส่วนที่เพิ่มเติมณปัจจุบันเนี่ยก็คงยังไม่มีนอกจากว่าตอนนี้ที่การจราจรจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคือเรื่องเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วก
็
กฎจราจรนะครับ
ค่ะค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดก็จะมีน้องประชาชนหลายท่านนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าอาจจะฟังเหอหรือว่าละเลยไปบ้างในการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับ
ค่ะ
แต่หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟหรือว่าการขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับประมาทหน้าหวาดเสียวนะครับโดยเฉพาะพนักงานส่ง
อาหาร
เอกสารพนักงานส่งของเอกชนเนี่ยค่อนข้างจะได้รับข้อร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากนะครับทางการจราจรเนี่ยก็มีการเรียกมาดำเนินการทั้งจับกุมออกใบสั่งทั้งว่ากล่าวตักเตือนนะครับที่ผ่านมาเราก็ไม่ได
้
ละเลยหรือว่าไม่ได้ละทิ้งข้อร้องเรียนของประชาชนแต่ยังไงนะครับ
นี่ค่ะกำลังจะถามประเด็นนี้เลยนะคะว่างานจราจรมีแผนที่จะประชุมหารือหรือหาแนวทางในการแก้ไขกับเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของผู้ประกอบการไหมคะว่าเขาเองก็อาจจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในเชิงใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้มีพฤติกรรมที่ของพนักงานนะคะรับส่งอาหารที่ปฏิบัติตามกฎจราจรให้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะค่ะ
คร
ับ
เร
ื่อง
น
ี้
เนี่ยทางโรงพักหาดใหญ่นะครับสภ.หาดใหญ่โดยท่านผู้กับพิชาติวรรณโกเนี่ยก็เคยได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปนั่งคุยกันแล้วครับ ว
่
าในอนาคตก็คือเตรียมแผนแล้วครับว่าจะเชิญผู้ที่ประกอบกิจการรับส่งพัสดุรับส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยมานั่งคุยกันว่าจะต้องมีมาตรการในการควบคุมพนักงานของท่านว่า คุณจะต้องมีมาตรการควบคุมมารยาทในการขับรถหรือว่ารวมทั้งการขับรถจะต้องไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อโรงเรียนมาเยอะมากนะครับแล้วก็ดำเนินการจับกุมไปจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
ค่ะค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในจุดต่างๆที่น้องๆพนักงานขับรถไปรวมตัวกันหรือว่าจะไม่ใช้คำว่ารวมตัวกันดีกว่าเนาะใช้คำว่าเป็นการหยุดพักเพื่อรอ
หยุดพักเพื่อรอออเดอร์นะคะค่ะ
นะครับผมก็จะเข้าไปเองหรือบางครั้งก็จะให้ร้อยเวรนะครับเข้าไปประชาสัมพันธ์คุยกันว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนมามากนะครับทุกสีนะครับก็จะเข้าไปคุยหมดว่าต่อไปเนี่ยครับจะใช้ความเร็วจนเกินความจำเป็น
คือ
มันไม่ได้รีบร้อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับการขับรถก็ให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าพบผมก็ดำเนินการอยู่แล้วครับก็ประชาสัมพันธ์อีกหน่อยนึงนะครับไหนก็มีโอกาสได้พูดแล้วนับจาก ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นมานะครับก็เริ่มจากเข้มงวดเรื่องการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรถ้าพูดง่ายคือจอดรถซ้อนคันจอดรถในบริเวณที่กำหนดให้เป็นที่ห้ามจอดนะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบนผิวถนนเน
ี่
ยเราก็จะเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะถนนเพชรเกษมตลอดทั้งเส้นนะครับซึ่งผมได้รับทราบจากทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับว่าถนนเพชรเกษมเนี่ยจะมีการกำหนดให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติก็คือเป็นถนนสีขาวเฉลิมพระเกียรติการจราจรจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งต่อไปจะมีการปรับภูมิทัศน์อะไรให้สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตนี้จะต้องมีการปรับระบบนะครับในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อเป็นถนนนำร่องให้กับจังหวัดสงขลานะครับน
ี
่เป็นข้อมูลที่ผมได้รับทราบจากทางเทศบาลมา
ครับ
ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะขับเคลื่อนตรงนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับพยายามนะครับอย่าเผลอนะครับใช้คำว่าอย่าเผลอดีกว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนคงไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำผิดหรอกแต่ว่าบางทีอาจจะครั้งเผลอแวบนึงอะไรเงี้ยครับพยายามนะครับตรงนี้จะเข้มงวดมากขึ้นเด
ี๋
ยวจะมาโกรธตำรวจจราจรว่าเฮ้ยทำไมต้องมาจับกุมกันทำไมต้องมาล็อกล้ออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายบนผิวถนนมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่า
คุณทำอะไรไม่ได้อืมค่ะค่ะค่ะ
แล้ว
ค่ะ
โดยเฉพาะช่วงตลาดขาดใหญ่ในนะครับตรงนี้จะเข้มงวดมากนะครับ
ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสารวัตรค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่
ะสวัสดีค่ะ